الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أز قارداشلار، bir mühim mesele var. O meseleni sizin nezerinize çatdırmak istəyirəm. O mesele yenə də məzhəblər və məzhəbçilərlə bağlıdır. Məzhəblər üzərə, yəni elm öyrənmək və bu elmə əməl etməyin arasında olan fərq. Yəni elm öyrənmək nədir? Elmə əməl etmək nədir? Bəzi insanlar şeyxlərin fikri öyrənmək barədə onlara verilən sualların cavablarını tərcümə ediblər. Yəni, fikri hansı üsulla öyrənək? Yalnız racih olan məsələləri öyrənməklə, yoxsa məzhəblər üzərə öyrənək? Və həmin şeyxlərin bəziləri cavabında başa salır ki, yalnız racih rəyi öyrənməklə, yəni fikr öyrənmək olmur. Və racih rəy nədir, onu başa salır və sonra şeyx qeyd edir ki, fikri öyrənəndə hər hansı bir məsələ məzhəb üzərə öyrənirsən və s. Bu formada fikr öyrənməyin qaydasını başa salır. Baxın, qardaşlar, diqqət edin, məzhəbçilərin belə səsləri tərcümə edərək belə yaymaları, yəni onların bu məsələdə qəsdləri nədir? Onlar bununla, yəni bizə irad bildirmək istəyirlər ki, siz ki insanları məzhəbə kör-köranı təqlid etməkdən çəkindirirsiniz, amma sələfi şeyxləriniz isə məzhəblərə çağırır. Burada iki dənə məsələyə toxunmaq istəyirəm, qardaşlar. Bu məsələlərdən qeyd etmək istədiyim ən əsası isə ikincisidir. Lakin ikincisini tam başa düşmək üçün birinci məsələyə ehtiyac var. Ona görə ikinci məsələnin üzərində də sonra inşallah biraz dayanacağım. Bu iki məsələ hansı məsələdir? Birinci məsələ fikri öyrənmək üçün alimlərin qeyd etdiyi yollar və bu yolların ayrı-ayrılıqda müxtəsər izahı. Yəni, hansı üslubda fikr öyrənilir, yəni ibadət məsələləri, namaz, həc, zəkat, oruc, bu məsələlər hansı üslubda öyrənilir. Və ikinci məsələ isə yuxarıda qeyd etdiyim məzhəbçilərin, həmin şeyxlərin səslərini tərcümə edərək tutduqları iradda yəni, xəta etdiklərini bəyan etməkdir ki, onlar bu iradları ilə yəni, düzgün irad bildirməyiblər. Bu iki məsələni bir-birinə qarışdırıblar. Elmi öyrənmək məsələsi ilə əməl etmək, ibadət etmək məsələsinin arasını bir-birinə qarışdırıblar. Qayıdaq birinci məsələyə. Fikri öyrənmək üçün ümumi olaraq hansı üslubda alimlər bildirirlər ki, hansı üslublar üzərə fikri öyrənilir? Alimlər ümumi olaraq əsas iki dənə üslub qeyd edirlər. Birincisi, mühəddislərin üslubudur. İkincisi də fəqihlərin üslubudur. Yəni, mühəddislərin üslubu nədir? Belə ki, mühəddislər ilk olaraq əhkamlarla bağlı hədislərə baxırlar və onların üzərindən hökmlər götürürlər, onlardan hökmlər götürüb və onun üzərində əməl edirlər. Yəni, əhkam hədisləri üzərə fikr öyrənmək. Bu hədisləri cəm eləyən müəyyən kitablar var. Hansı ki, hədislər içərisindən, hansı ki, o böyük məstərlər içərisindən, Buxari, Müslim, həmçinin sünənlər, müsnədlər, musannəflər və bu kitabların içərisindən əhkamlarla bağlı, ibadət məsələləri ilə bağlı hədisləri çıxararaq ayrıca kitabda cəm eləyən alimlər var. Bu kitaplardan birincisi qeyd eləmək olar Abdülğani Əl-Məqdisi Rahimahullahın Umdatul Əhkam kitabı. Həmin əhkam hədisləri üzərə yığılıb və həmçinin İbn Həcər Əl-Əsqalani Rahimahullahın Buluğul Maram kitabı. Həmçinin o da əhkam hədisləri üzərə yığılıb. Həmçinin İbn Əbdülhədi Rahimahullahın Əl-Muharrar fil Hədis kitabı. Bu kitablar həmin əhkam hədisləri üzərə yığılan kitablardır. Cəm olunan kitablardır. Bu kitabların özləri öz içərisində kitablara və bablara, fəsillərə bölünür. Yəni necə? Yəni bu kitabların özlərinin içərisində ayrı-ayrı kitablar var. Yəni taharət kitabı, namaz kitabı, oruc kitabı, zəkat kitabı, həc kitabı belə. Hər kitabın içərisində də altında da fəsillər, bablar var ki, misal olaraq namaz kitabının içərisində altındakı bablar, məsələn, bablar ayrılır. Fərz namazları babı, nafilə namazlar babı, gecə namazları babı bu formada. Və bütün kitabların içərisində də özünə aid olan bablar, fəsillər var. Və mühəddislərin bu kitablardan və yaxud da bu hədislərdən fikri öyrənmə qaydası necədir? Birinci hədisə baxılır və həmin hədis üzərə fikr öyrənilir və həmin hədisdən əhkamlar götürülür. Həmin hədisdən əhkamlar götürülür və o formada fikr öyrənilir. İkinci isə fəqihlərin üslubu, yəni fikri məsələlər üzrə fikri öyrənmək. Bu üslub özü də demək olar ki, iki cürdür. Amma ən məşhur olan, birincisi, ən məşhur olaraq müəyyən bir məzhəb üzərə öyrənməkdir. Fəqihlərin üslubunda ən məşhuru budur ki, müəyyən bir məzhəb üzərə öyrənirsən, sonra isə qalan məzhəbləri onun üzərində müqayisə edirsən, hansı məsələlərdə ki, ixtilaf var, o məsələləri baxırsan, o bir məzhəblərdən baxırsan, cəm eləyirsən, hansının daha haqqa yaxın olduğuna baxırsan və ondan sonra daha haqqa yaxın olanı və daha racih olanı götürürsən. İkinci isə fiqhul muqarandır. Fiqhul muqaran nədir? Birincisindən fərqli olaraq müəyyən bir məzhəb üzərə deyil. Müəyyən bir məzhəb üzərə başlamırsan, məsələ qoyulur birincidək kimi. Misal olaraq, təyəmmüm məsələsi. Təyəmmüm alarkən, məsələ qoyulur ki, təyəmmüm alarkən torpağa əl iki dəfə vurulur, yoxsa bir dəfə vurulur. Məsəl üçün, yəni misal olaraq bunu qeyd edirəm, bu misal qoyulur, məsələ qoyulur və bunun üzərində bütün məzhəblərin rəylərinə baxılır. Bu, elə bil ki, fəqihlərin üslubunun ikinci üslubudur. Birincisi, bir məzhəb üzərədir və bir məzhəb üzərə tam öyrəndikdən sonra o bir məzhəbləri onun üzərində müqayisə edirsən. Amma ikincisi isə məsələ qoyulur və həmin məsələnin üzərində bütün məzhəblərə baxılır. Və bir dənə məsələdə tam üstün rəyə, yəni racih rəyə çatandan sonra o bir məsələyə keçirsən. Bu formada, yəni iki növ fəqihlərin üslubu var. Ondan sonra yəni bu üslubda yazılan kitablara da misal olaraq, yəni fiqhul muqaranda, yəni bütün məzhəblərin bir yerə cəm eləyən kitablardan İbn Rüşdün Bidayətül Müctəhid və Nihayətül Müqtəsid kitabını misal çəkmək olar. Hansı ki, o kitabda bir məzhəb üzərə yığmayıb, bütün məzhəbləri qeyd edir. Bütün məsələlərdə bütün məzhəbləri qeyd edir. Və qeyd edeyim ki, qardaşlar, sələfi şeyxlər fiqh öyrənməkdə bu üslublardan, yəni hər birini məsləhət görürlər. Əgər sən sonda nəticə olaraq Quran və sünnənin dəlilləri ilə daha haqqa yaxın olanı götürəcəksənsə, nəticə olaraq sən Quran və sünnəyə daha yaxın olan əldə eləyəcəksənsə, yəni bu üslublarda, yəni hər birində, yəni heç birində böyük bir problem görmürlər. Yəni hər birini məsləhət görürlər. Bu elmi öyrənmək məsələsidir. İndi isə gələk ikinci məsələyə. Fikhi fəqihlərin üslubu ilə, yəni müəyyən bir məzhəb üzərə öyrənmək və insanın əməl etməsi arasında olan fərq. Yəni, bayaq qeyd etdiyim ikinci məsələ, mühüm olan məsələ ki, fikri öyrənməklə əməl etmək arasında olan, ibadət etmək arasında olan fərq. Məzhəbçilərin bizə tutduqları irada və onların tərcümə eləyərək yaydıqları şeyxlərin dərslərinə baxanda açıq aydın görsənir ki, onlar yəni bu iki məsələni qarışdırıblar. Elm öyrənmək məsələsi ilə, fikri öyrənmək məsələsi ilə ibadəti etmək, son nəticə olaraq ibadət etmək, o fik üzərə ibadət etmək, əməl etmək məsələsini bir-birinə qarışdırıblar. Lakin bu iki məsələ arasında, qardaşlar, böyük fərq var. Hər hansı bir məzhəbi öyrənmək başqa şeydir, amma ibadət etmək, əməl etmək isə başqa şeydir. Yəni, misal olaraq, əgər mən fik öyrənmək istəyirəmsə, bu zaman mən hər hansı bir məzhəbdən başlayıb hər bir məsələni öyrənə bilərəm. Yəni, bunu heç kim inkar etmir. Çünki elm öyrənmək məsələsi genişdir. Yəni, insan həmin məzhəbdə hər şeyi öyrənə bilər. Hətta batil rəy olsa belə, yəni bunu öyrənə bilərsən. Çünki buna çox misallar çəkmək olar ki, hətta alimlər, yəni bizlərə, hətta hədis alimləri zəif və uydurma olan hədislər belə hətta əzbərləyiblər və yaxud da kitablarında qoruyublar və bizlərə çatdırıblar və bildiriblər ki, bu hədislərə əməl olunmur. Nəyə görə öyrəniblər? Nəyə görə bildiriblər? Ona görə ki, o məzhəbdə olan, yəni məzhəb üzərə öyrənirsənsə, onun hamısını öyrənə bilərsən. Nəyə görə? Çünki sən o məzhəbdə olan hər bir şeyi bilməyin üçün ki, hətta sonra sənin qarşında məzhəbdən hər hansısa bir rəy çıxanda sən çaşıb qalmayasan deyə o məzhəbdə olan hər bir şeyi gərək öyrənəsən ki, hətta dəlilləri zəif olsa belə, hətta dəlili olmasa belə məsələni öyrənirsən, amma sən nəticə olaraq sənin fikrində nədir? Nəticə olaraq sonda, axırda haqqa daha yaxın olanı götürəcəksən. Amma öyrəndiyin zaman hansısa bir məzhəb üzərə onu öyrənməkdə heç bir maniyə yoxdur. Və şeyxlərin dediyi də elə budur ki, sən elm öyrəndiyin zaman hər hansısa bir məzhəb üzərə və yaxud da məzhəbləri cəm eləyərək məsələlər üzərə elm öyrənə bilərsən. Yəni, elm öyrənmək məsələsi, qardaşlar, yenə deyirəm, genişdir. Əməl eləmək məsələsi isə elm öyrənmək məsələsindən dardır. Yəni, çərçivəsi onun dardır, çünki istədiyin şeyə, qarşına gələn rəyə əməl eləyə bilməzsən. Amma qarşına gələn rəyi öyrənə bilərsən. Ki, hətta batil rəy olsa belə, sabahsı gün ondan çəkinməyin üçün. Necə ki, şair buyurur ki, deyir, Əraftu şərra, ləli şərri, və ləkin li təvəqqihi, və mən ləm yərifi şərra minəl xeyri, və qafihi. Deyir, mən şərri öyrəndim, şərrin özü üçün yox, lakin ondan qorunmaq üçün. Və kim deyir, şərri xeyirdən ayıra bilməzsə, deyir, o, həmin o şərrə düşər. Yəni, o şərri bilməzsə, və şərrin nə olduğunu, xeyrin nə olduğunu bilməzsə, həmin şərrə düşər. Yəni, alimlərin də qeyd etdiyi, qardaşlar, əsələ elə budur. Amma, qardaşlar, əməl məsələsi, ibadət məsələsinə gəldikdə isə, ibadət məsələsi elmi öyrənmək məsələsi kimi geniş deyil. Yəni, ibadət, yəni qeyd etdiyim kimi, hər qarşımıza çıxan, hər kitabda yazılan rəy üzərə olunmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu tərəfə səhabələr, tabiinlər, müştəhid imamlar, başlarında məzhəb imamları olmaqla, İmam Əbu Hənifə, İmam Əhməd, İmam Şafi, İmam Məlik, Allah onlara rəhmət eləsin, hər biri ittifaq ediblər ki, ibadət məsələsi yalnız iki əsas üzərə edilir. İbadət yalnız iki əsas üzərə edilir. Yəni, bütün rəylər, bütün ictihadlar hər biri bu iki əsası ərz olunmalıdır. Yəni, bu iki əsas hansıdır? Bu, İslam dininin üzərində qurulduğu əsaslardır. Məsdarut tələqqidir. Yəni, İslam dinində hər bir kəsin qayıtması, elm götürməsi lazım olan yerdir. O da nədir? Quran və sünnədir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadiste ne diyor? Dedi ki teraktu fikum şey'eyni len tadillu ba'dahuma ma in temassaktum bihima kitaballahi ve sünneti ve len yetefarraqa hatta yerida alel havud. Dedi ki ben size iki şeyi terk ettim. Eğer onlardan mühkem yapışarsınız da azmazsınız. Onlar diyor ki Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Ve onlar diyor ki kıyamet günü havuza gelene kadar diyor ki onlar birbirinden hiç vakit ayrılmayacaklar. Hatta bunların tercüme ediyerek seslerini yaydıkları hemen şeyhlerin özleri de ibadet meselesinde yalnız Kur'an ve sünneye daha yakın olan reyle emel etmeyin vacip olduğunu deyirler. Kur'an ve sünneye en yakın olan reyle emel etmeyi buyururlar. Yani istediğin reyi götürerek emel etmeyi bunlar, yani bu alimler hiçbiri böyle bir söz demeyip. Lakin ben başa düşebilmedim ki yani bu bizimkiler yani başa düşmek istemirler mi? Yoksa hakikaten de başa düşmürler mi ki bu mesele ittifak olunmuş bir meseledir. Ve imamların biz geçen derslerimizde de imamların bu barada sözlerini götürdük. Hatta İmam Şafii Rahimullah'ın bu barada sözleri 9-10'a çattı. 10 tane sözü diyesen götürdük. En çok onun sözleriydi. Ki esas olan Kur'an ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesidir. Ve onlar döne döne her bir kese tapşırırlar ki bizim sözlerimizi o iki esası erz eyleyin. Ama çok teessüfler olsun ki bu insanlar özleri geçen derste qeyd etdiyimiz kimi özleri Qurana sünnəyə mühakimə olunmaları əvəzinə sünnəni özləri mühakimə edirlər ki filan sünnə, filan məzhəbə, filan hədis, filan məzhəbə uyğun olmur və bir yolla, bir təvillə onu tərk eləməyə çalışırlar. Halbuki əsl olaraq bu olmalıydı ki onlar hədisi gördüyü zaman hansısa məzhəbdə isə o məzhəbin xətasını tərk eləməlidirlər. Amma o ki qaldı, o dəlillərə baxıb onlardan hökm çıxartmaq məsələsinə gəldikdə isə baxılır insanların təbəqələrinə. Ümumən insanlar bu məsələdə 3 təbəqədir, 3 qisimdir. Müctəhidlər, yəni ictihad sahibləri, artıq ictihad edənlər, artıq dəlilləri cəm ediblər hər bir tərəfdən. Qurandan, sünnədən olan dəlilləri cəm ediblər və onun üzərində ictihad edərək əhkamları bildirirlər, əhkamlar istinbat edirlər, ictihad edirlər. Və ikinci təbəqə müqallidlərdir, onların tam əksi olaraq. Yəni o Quran, sünnəyə onların bir əlaqəsi yoxdur. Onlar Quran, sünnədən ictihad edib bir şey ortaya çıxara bilməzlər. Mütləq onların üzərinə təqlid etmək düşür. Onlar da avam elimsiz, sıravi insanlardır. Hansı ki, hətta dəlillərin içərisində müqayisə edərək imamların dəlillərinin hansının daha üstün olduğunu bilən insanlara belə onların əlləri çatmır. Yəni, hansı ki, elm tələbələri var ki, elm tələbələri ümumiyyətlə o müctəhid alimlərin, imamların rəylərinə baxırlar və onların dəlillərinə baxırlar və dəlillərdən daha üstün olanı, daha racih olanı görə bilirlər və o racih olanı götürürlər. Şək yoxdur ki, o da yenə alimlərin qaydası ilə alimlərin göstərdiyi yolla. Və üçüncü təbəqə hansıdır? Bu müctəhidlərlə müqallidlərin arasında olan müttəbiələr və biraz öncə qeyd etdiyim həmin o müctəhidlərin ictihad edərək hökm verdikləri məsələlərdə, ixtilaf etdikləri məsələlərdə hansının haqqa daha yaxın olduğunu bilənlər və daha haqqa yaxın olanı götürən racih rəyləri götürməyə çalışanlar kimlərdir? Həmin bu qeyd elədiyim bunların ikisinin arasında olan müttəbiələrdir. Amma bu təqlidçilər, bu kör-körana təqlid eləyən bu məzhəbçilər bu təbəqəni qəbul eləmək istəmirlər. Ümumiyyətlə, racih rəy deyəndə sanki elə bir onların başlarından aşağı qaynar su tökürsən ki racih rəy sənlik deyil. Hətta bəzi şübhələr gətirirlər ki, o şübhələr də çox, yəni, cılız şübhələrdir. Necə deyim, hörümçək torundandır, zəif olan bir şübhədir ki, qeyd edirlər ki, bəs sən deyirsən ki, təqlid eləmə, amma o alimlərə təqlid edirsən, hansı ki, o alimlər özləri də, yəni o alimlər deyirlər ki, müctəhid alimlərin arasında filan kəs daha haqqa yaxındır, onu deyənin sözünü götürürsən, sən də təqlid edirsən. Amma ağıllı insan bu iki dənə təqlidin arasında fikir verər və görər ki, hansı daha, yəni, ehtiyat olanıdır və hansı daha haqqa yaxın olandır. Tam olaraq alimlərdən, tam olaraq Quran sünnədən əlini üzərək oturub qarşına gələn hər bir şeyə əməl etmək məsələsimi, yoxsa alimlərin sözlərinə baxaraq, alimlərə qulaq asaraq və onların sözləri ilə hansının haqqa daha yaxın olduğunu götürməkmi daha yaxın, haqqa yaxın olandır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, istəqimu və lən tuhsul. Deyir ki, siz doğru yolda olun. Deyir ki, sonra deyir ki, siz bunu bacarmayacaqsınız. Sonra deyir ki, və ləkin səddidu və qaribu. Lakin deyir, doğru, düzgün olun və yaxınlaşın. Yaxınlaşın, yəni nə deməkdir? Haqqa yaxınlaşın. Yaxınlaşmağa çalışın. Və bir insan ki, oturur və insanları da oturmağa, tamamilə elmə əl atmamağa, can yandırmamağa insanları dəvət edirsə, bu heç vaxt, yəni, elm ola bilməz. Ümumiyyətlə, var alimlərin, imamların sözləri var ki, açıq aydın qeyd edirlər ki, təqlidçi heç vaxt alim sayıla, elmli sayıla bilməz. Heç vaxt. Və heç vaxt da bu məsələlərdə irad bildirə bilməz. Çünki sən müqəllidsənsə, sən bunların hər birində cahil sayılırsan. Və cahil sayılırsansa, deməli sən bu məsələlərdə rəy bildirə bilməzsən. Sən necə özün ilzam edirsən ki, mütləq təqlid eləməlisiniz və yaxud da ki, insanları Quran və sünnədən insanları qırırsınız. Təqlidçilər, qeyd etdiyim kimi, bu üç təbəqədən yalnız ikisini qəbul edirlər. Müctəhidlər və müqəllidlər. Və deyirlər ki, indi də müctəhid olmadığına görə deməli hər bir kəs müqəlliddir. Hər bir kəs təqlid eləməlidir. Bunlardan müttəbiələri qəbul eləmirlər. Ona görə də insanların haqqa yaxınlaşmasına mani olurlar. Xüsusən də qeyd etdiyim kimi racih rəydən danışanda çox narahat olurlar. Və bu məsələ də bu məsələdə də onların, yəni, bəzi şübhələri var yenə. İnşallah bundan sonraki mövzuda bu üç təbəqədən danışacağım. Müctəhidlər, müqəllidlər və onların arasında olan müttəbiələr və qeyd etdiyim həmin şübhələri də Allahın izni ilə cavab olacaq. Allah təala eşidib faydalananlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.